Частина перша. Вікно у світ. Марно пообивавши пороги редакції місцевих газет, 30-річна Ярина Ярощук влаштувалася в краєзнавчий музей. Вчорашня вчителька історії з сільської школи потрапила на посаду молодшого наукового співробітника у незнайомому обласному місті. Чи можна було бажати чогось кращого? Хоч молода жінка ще не усвідомлювала до кінця усіх своїх хотінь. Її подальше професійне життя, кар'єрний ріст, усе, чого б вона воліла досягти в житті, не було виписане ні на папері, ані навіть у її голові. Трохи попрацює, ознайомиться, роздивиться, отоді, може, й більше їй розвиднеться. Рівне, невелике, але затишне, чепурне обласне місто. Вона приїхала сюди кілька днів тому. Після прикрого розлучення хотілося поміняти все в своєму житті. В обласному центрі жила її старша сестра Таїса. Тут і знайшла тимчасовий притулок. Переживши усі належні тотальні й колючі допити, відбувшись в особливо діткливих темах недомовками, Ярина потроху оговтувалась від стресу після розлучення та обживала виділений їй куток. Прагалося якнайскорше позбутися сестриної опіки й контролю. Тож пошуком квартири зайнялася негайно, хоч розшукати житло з пропискою щойно створеній державі Україні справа непроста. Зрозумівши, що пошуки можуть розтягтися надовго, вирішила скористатися тим шансом, який підкинула їй сусідка сестри. Знайоме молоде подружжя звільняло орендовану однокімнатну квартиру і переїжджало в нещодавно одержану свою. Щоправда, не тут, десь в мікрорайоні Північному. Та яка Ярині різниця? Все в малознайомому місці треба пізнавати, до всього призвичаюватися. А що буде далеко від сестри, то це навіть добре, менше старша лізтиме в її життя. Сестри були надто різними, з суттєвою різницею у віці. Ярина швиденько зв'язалася з тим подружжям і домовилася, що як з'їжджатимуть із квартири, її повідомлять. Чекати довелося недовго. Через якісь два тижні приїхала господиня цього помешкання, немолода сільська жінка Ганна Небурак. Треба прийняти квартиру від квартирантів, що виїздили, взяти в них гроші та пошукати нових пожильців. Тут ті, котрі вибиралися і порекомендували їй Ярину, яка вже стояла на порозі. Однокімнатна квартира, яку ще називали малосімейкою, була вкрай запущена і захаращена старими речами. Але все ж тут стояли всякі-такі меблі. В кімнаті диван, стара шафа і широкий круглий стіл, на кухні старенький холодильник, дерев'яна тумба для посуду і шафка на стіні, стіл із двома стільцями. І хоч стіни у коридорі та в кухні були пофарбовані у темно-синій колір, дешеві шпалери в кімнаті повідцвітали, а в одному куті й геть повідклеювались, зате у повному порядку був санвузол. Зранку із 7 до 9 і увечері з 19 до 23 години подавали гарячу воду. Тож можна було помитися, попрати. Ярині було не до розкошів. Все головне для життя тут є. Тож квартира їй підходить. «Живи, але дивись мені, тримай хату в порядку. І щоб чоловіків сюди не водила і п'янок не влаштовувала», – менторським тоном наказала Ярині господиня. «О, не турбуйтеся, тіточко, все буде добре», – весело процокотіла щаслива Ярина, ставлячи біля порога свої пожитки. Її в ту мить мало обходила без церемонії з господині, яка прибула, взяла гроші і зараз же відбуде. Головне, що їй тепер воля, що вона сама, нарешті, вона житиме сама, належатиме самій собі, сама визначатиме, що їй можна, а чого ні, ніхто не втручатиметься в її життя. Яке ж це щастя! Після остогидлого заміжжя, з якого ледве випорсилася й утекла, вона могла оцінити цю розкіш і наразі була дуже рада, що питання з житлом вирішилося так швидко. І це ж не ліжко, місце чи кімната, а ціла квартира. Залишається тільки десь прописатися. Господиня квартири Ганна Неборак у прописці відмовила, а без неї ніяк. На щастя, на роботу дивом вдалося прийнятися без прописки. Пощастило, її просто не спитали, а вона не сказала. Написала в анкеті паспортні дані, а в потрібній графі адресу сестри, а копію паспорта пообіцяла донести. Не стала цим особливо перейматися. Ось трохи ознайомиться з містом і людьми, тоді й знайде, де прописатися. Головне те, що в неї є де жити і є робота. Тож усе складається як слід. Було лиш одне але, яке дуже непокоїло. Ярина не була доконечно впевнена, що потягне роботу екскурсовода. Розмірковуючи над цим, не могла зрозуміти, чому так вільно, невимушено, як риба у воді, почувалася вона в школі перед учнями. А варто лиш постати перед дорослою аудиторією, її охоплює незрозуміла паніка. Усе ж начебто продумано, до дрібниць проаналізовано, розставлено в певний порядок. А варто лишень постати перед аудиторією, як від хвилювання починають тремтіти коліна, а голос, немов не її власний, а чийсь, чужий, несподівано для себе самої починає висловлювати думки гарячково, хаотично. Геть не так, як планувала напередодні. Від цього паніка ще більше зростає, нагнітається. Визначена заздалегідь лінія виступу, як в'юн, вислизає з пам'яті, і вона не в змозі ухопити за хвіст бодай одного пунктика. Остання рятівна соломинка – маленький блокнотик в руках, де виписані ключові думки, що сказати по-перше, по-друге. Та о прокляття! Цю мить те дрібне писання зливається в очах у незрозумілі ієрогліфи, пласку закриту картинку, і вона з жахом констатує, що не здатна вихопити з цього писання жодного слова. І дарма, що вчорашнього вечора все було таким лаконічно чітким, зрозумілим, найголовніше було підкреслене, а то й виділене іншим кольором, а тепер все щезло. І оці аркушики не можуть її врятувати. Це катастрофа. Я мушу знайти вихід, пронизує думка. І у ту ж мить починається прорив. Десь щезають і переляк, і хвилювання, і раптом відкіля з'являються, приходять усі розгублені ключові слова й моменти. Без замудро вчених фраз, як у студентському товаристві, її не раз просили друзі. Перекажи на хлопський розум. А воно виходить, що як на той хлопський розум, то не так вже й кепсько. Вивітрюються усі хитромудрі прелюдії, уся словесна полова, і залишається сама сіль, суть, найголовніше. Так пройшла її перша в обласному краєзнавчому музеї екскурсія. Зрадливо підгиналися коліна, тремтів голос, та все ж вона цю паніку в собі здолала, а відтак упевнилась, що з обов'язками екскурсовода вона, історик за фахом, справиться. У неї є відповідна професійна база. А це головне. Літо. Погожий, гарячий серпень. Минув рік з того часу, як Україна стала незалежною державою. Ярина з новою подругою Тетяною Черчик у невеличкому скверику поблизу музею обговорюють тему екскурсії, яку їм скоро належить провести. Екскурсія та дуже відповідальна. Напередодні першої річниці з часу проголошення незалежної соборної держави уперше прибувають в Україну сотні людей українського походження з країн Європи та Америки. У музеї, куди прийшла працювати Ярина Ярощук, таких працівників, котрі б із приводу проголошення Україною незалежності переживали радість та ейфорію, були одиниці. Серед них особливо помітним та авторитетним був Петро Макарчук, заступник директора, історик зі ступенем кандидата наук. Був справжнім патріотом. Без його участі не відбувався жоден мітинг. Говорив переконливо, сипав достовірними маловідомими фактами та цифрами. Ярині здавалося, що таких обізнаних в темі тоталітарних репресій, діяльності ОУН та УПА, як Макарчук, в їхньому краї нема. Так воно, зрештою, і було. Тож усі революційні перетворення в музеї теж були справою його мислі, дії і рішучості. Якраз у тому залі, де кілька десятиріч поспіль екскурсоводи розповідали про подвиги радянських партизанів та більшовицького підпілля, навесні 1992 року Макарчук відкрив нечувану сміливу експозицію про діяльність на території області організації українських націоналістів та бойових дій, керованих цією організацією Української повстанської армії. На теренах їхньої області діяла УПА «Північ». Про цю бойову одиницю і зібрані були матеріали експозиції, листівки і відозви, повстанські видання, однострій, особисті речі, фотографії та імена конкретних бійців, що особливо зацікавило Ярину. Хотілося якомога більше дізнатися про те, що донедавна було під забороною. Проте для більшості працівників музею ця сторінка української історії була кричуще неприйнятна. Відкриття експозиції про ОУН та УПА видавалося нечуваним зухвальством. Розшарування музейних працівників на прорадянських і патріотів нової держави переходило у протистояння, а то й у відверту війну. Одні з другими, якщо й віталися, то крізь зуби, а частіше й зовсім уникали казати щось на добрий день і проходили один повз одного мовчки, відвертаючи голову і ховаючи погляд. Поза спинами у вузьких колах своїх точились невпинні ідеологічні розмови, де прихильники однієї ідеології гостро засуджували іншу. До табору націоналістів належала і Ганна Сирота з відділу етнографії. Ярина Ярощук ще не була з нею знайома, наразі Ганна була у відпустці, але з підготовленою нею етнографічною експозицією вже ознайомилася. Про Сироту розповідала Ярині Тетяна Черчик. Подвижницьки на власній ініціативі об'їздила ця жінка далекі поліські села, де й назбирала чимало зразків народного одягу, речей ужиткового мистецтва та селянського побуту. Це і стало основою для створення відділу етнографії. За радянських часів цей відділ чомусь так і не відкрили як окремий. Тепер він діяв. Багата яскрава експозиція з народного ужиткового мистецтва, одягу, ремесел сама по собі промовляла і про нашу глибоку українську древність, і про багатющу культуру та широку народну душу. Попри війни, зли одні, та душа завжди прагнула пісні й лету і відроджувала себе у мистецтві. У музеї через скорий приїзд іноземців учинився справжній переполох. Ні Ярині, ні Тетяні, нікому з їхніх музейних колег ще жодного разу в житті не доводилося зустрічатися з іноземцями і тим паче вести перед таким контингентом екскурсію. А тут не просто іноземці, ці люди родом з України. Але хто вони, по суті? Вигнанці з рідного краю – це ті, котрі у 40-х-50-х роках змушені були покинути рідні домівки і шукати спасіння від тотальних репресій совітського КДБ у чужих країнах. Перетнувши кордон, вони опинилися в таборах біженців, а затим знайшли для себе прихисток у вільному світі. Це були ті ж самі оунівці, бандерівці, якими донедавна в радянській школі лякали дітей. Якого оголосили по музеях області про потребу в 22 екскурсоводах записатися до списку за власним бажанням, не хотів ніхто. Відмовлялися під різними приводами. Дехто навідріз. Зрозуміло, що ніхто нікого не силував і не переконував. Проте деякі вирішили перестрахуватись і терміново захворіли. Ярина Ярощук, котру музейне товариство відразу ж по її приході на роботу за невідомо якими ознаками зачислило до табору націоналістів, також записатися у той відповідальний список сміливців не поспішала. Її, звісно, вабило, бодай краєчком ока, поглянути на тих людей, які прибудуть з різних чужих держав. Проте була переконана, до зустрічі з такою публікою вона абсолютно не готова. Адже що вона знає про реальні історичні події визвольних змагань 1940-х років? Нічого. Та й досвіду проведення таких екскурсій у неї нуль. Проте історик Петро Макарчук переконав її, що саме такі незаангажовані, новоспечені екскурсоводи, як вона, у цій ситуації будуть набагато кориснішими, аніж ті, котрі мають багаторічний стаж. У просвіті і тих колах, до яких недавно примкнула Ярина, він був людиною авторитетною і прогресивною. «Чому?» – спитала. «Чому ви, пане Петре, вважаєте, що я справлюсь тут ліпше, аніж досвідчені екскурсоводи? Саме тому, що ти не маєш досвіду і починатимеш з чистого листка. Натомість у мізках ряду моїх колег міцно закорінені радянські стереотипні підходи». Так новеньку, яка не попрацювала в музеї навіть місяця, залучили до участі у відповідальній екскурсії через безвихідь, адже залучати було нікого. Хіба що її ровесницю Тетяну Черчик, та теж волею-неволею примкнула до табору націоналістів. Петро Макарчук доручив їй працювати над сміливим дослідженням теми радянських репресій у краї в 40-х-50-х роках. Готуючи на цю тему виставку, вона зустрічалася з репресованими, які були членами ОУН, вояками УПА, або ж були приналежні до їхніх родин. На підготовку до відповідальної зустрічі з іноземними туристами було виділено усього тиждень часу. Як можна було підготуватися до неї за такий короткий час? І чи могли собі уявити навіть досвідчені музейники, що хотіли б від них почути закордонні гості? Ніхто навіть уявити не міг, які вони, ті іноземці, та як себе з ними поводити. Складність цієї екскурсії полягала ще й в тому, що іноземних туристів треба було прийняти не лише в музеї, а провести незнаними раніше маршрутами, невторованими, екскурсійно відпрацьованими стежками, а селами і містечками області, пройтися з ними лісовими урочищами, шляхами Української повстанської армії, про яку вчорашні радянські екскурсоводи навіть уявлення не мали. Залучених до відповідальної справи зібрали на спеціальний семінар. Після належного вступного слова про те, в який важливий історичний час живемо, Петро Макарчук заспокоїв музейників, що насправді нічого складного і неосяжного тут нема. Передусім, треба знати місце розташування штабу УПА «Північ», а за тим місця деяких боїв та відновлені могили повстанців. І то лиш у тих місцях, повз які пролягатиме екскурсійний маршрут. Найголовніше – це знати розташування нововідновлених могил полеглих героїв, бо не виключено, що екскурсанти привезуть із собою священника і будуть відспівувати по убієнних молебінь. Усіх новоявлених екскурсоводів, більшість з котрих мали лише досвід проведення екскурсії у залах свого музею або ж, у ліпшому випадку, вулицями свого старого міста, посадили до автобуса. Головним їхнім провідником, звісно, був сам Петро Макарчук. В останні роки він ретельно досліджував історію УПА, якимсь дивом роздобувши закордонні видання і архівні матеріали. З ним їхав Андрій Шанюк, котрий представляв місцеву організацію Народного руху України, яка на той час була найчисельнішою патріотичною політичною силою. Новоспечені екскурсоводи, серед яких була і Ірина, мали проїхати визначеним для екскурсії маршрутом. Ретельно фіксували скупі історичні дані про кожен населений пункт. Десь була цікава легенда про походження села, а десь цікаві факти з історії УПА. Їхній мікроавтобус зупинявся біля кожної свіжо упорядкованої повстанчої могили, і Петро Макарчук розповідав про тих, чий прах покоїться тут під березовими хрестами. Часто таким хрестом було означене місце Криївки, лісові мешканці якої відстрілювалися до останнього патрона. Останній же патрон або граната призначалися для себе. В обставинах, коли поодиноких вояків УПА, немов затравленого звіра, виловлювали спеціально вишколені загони кадебістів, було ліпше загинути, аніж віддати себе на розтерзання червоним головорізам. Комусь із тих бійців темряві ночі пощастило вийти з кола небезпеки, пробратися крізь болота й лісові нетрища і, ночуючи по стіжках та клунях, дійти до Бугу, перепливти його. Саме ці щасливці і були тепер тими туристами, яких очікували зустріти на Поліссі, організовані в одну команду екскурсоводи з кількох районів Рівненщини. Після навчальної екскурсії в Ярині не полегшало. Навпаки, ще більше додалося хвилювання і тривоги. «Зваж, хто буде твоєю аудиторією?» – міркували на самоті колишні вояки УПА або ж члени їхніх родин. «Тож якщо ти будеш називати населені пункти і розповідати легенди про їхні назви, це мало кого зацікавить. Якщо ж до цього називатимеш тих вояків, які полягли поблизу тих населених пунктів, показуватимеш їхні могили, це, ймовірно, зацікавить більше, але врахуй, серед 30-40 осіб, які тебе слухатимуть, обов'язково може зустрітися той один, хто звідси родом, або ж чиї дороги у роках визвольної боротьби пролягали саме через цю місцевість. На відміну від тебе, він очевидець цих подій і знає про те, що там діялося, набагато більше від тебе. Значить, ця тактика не зовсім вірна. Тим, хто вперше прибуває в Україну через майже 50 літ розлуки з рідним краєм, вочевидь, більше захочеться дізнатися про події, що відбувалися тут після того, як вони покинули рідну землю. Який цей край сьогодні? Як і чим живуть у цих селах та містечках люди? Ярина передбачила, що треба бути готовою до того, що туристи зададуть безліч питань. Питань непростих і несподіваних. Стала готуватись. Треба ознайомитись із книгами та статтями про УПА, лише ознайомитись, бо часу на глибоке вивчення цієї нової для них сторінки історії нема. Але задля впевненості в собі, щоб почуватися перед аудиторією вільно і бути спроможною вести діалог, відповідати на питання, зробити це вкрай необхідно. В одному з історичних журналів Ярина наткнулася на спогади про УПА «Поліська Січ» під орудою Поліщука Тараса Бульби-Боровця і була цьому безмірно рада, бо виписала в свій записник чимало цікавого. В книгарнях, звісно, на цю тему було порожньо, проте світ не без добрих людей. Якась старша жінка в окулярах, що опинилася в книгарні поруч, порадила: «Дівчино, а чому вам не сходити до книгозбірні товариства української мови? Туди книги з діаспори надсилають. Там знайдете все, що вас цікавить». Ярина подякувала добрій людині і спрямувалась до Народного дому. У читальні товариства української мови «Просвіта» справді наткнулась на джерело, де по роках і датах в хронологічному порядку були виписані бої УПА з означенням місцевостей та з кількості загиблих. Йшлося саме про УПА «Північ», саме про ті села, крізь які пролягатиме їхній екскурсійний маршрут. Перегорнула і кілька сторінок зі спогадів бійців УПА. Книжку, якої опрацювати не встигла, авторства якогось Миколи Лебедя, попросила взяти на абонемент. Стало легше. Внутрішня напруга спала. «Прорвемось. Тепер я, бодай, трохи в темі», – мовила сама собі і вперше за ці дні широко усміхнулася.